Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će domove zdravlja u buduće povremeno odlaziti psihijatri iz bolnica kako bi bili dostupniji građanima. Sudeći po tome, naš zdravstveni sistem još nije našao način kako da psihijatri približi stanovništvu, a posledica toga je danas i dalje sramota da odemo kod lekara ove specijalnosti. Ipak u Srbiji se lekovi za smirenje masovno koriste. Prema nacionalnom istraživanju o stilovima života stanovništva u Srbiji Instituta za javno zdravlje Batut, u proteklih godinu dana sedative i hipnotike koristilo je čak 22,4% ispitanika, a ovaj trend, pokazuje statistika, je u porastu. U Srbiji se godišnje proda 7 miliona pakovanja anksiolitika. U proseku svaki stanovnik konzumira po 20 tableta godišnje, a svaki drugi građanin pije lekove za smirenje na svoju ruku. O ovom problemu i nedostatku prevencije mentalnog zdravlja u Srbiji stanovništva u Srbiji danas razgovaramo sa doktorkom Ivanom Stašević Karličić, načelnikom urgentne psihijatrije u bolnici Laza Lazarević, zatim profesorkom, doktorkom Nevenom Čolovskom, psihijatrom i psihoterapeutom i primarijosom, doktorkom Biserkom Obradović, specijalistom opšte prakse u Domu zdravlja Stari grad. Ja sam Dijana Ivanović, izvinjavam se, zagrcala sam se i zakašala se. Dobar dan, drage gošće.
Dobar dan.
Dobar dan. Evo, ja sam pomenula u najavi izjavu ministra Lončara od prošle nedelje. Ja sam pokušala da saznam u Ministarstvu zdravlja što to praktično znači, ima li oni neke smernice, da li je to nešto što treba da se realizuje, međutim ništa o tome nisu mogli da mi kažu. Dakle, to je negde samo ideja koja će se realizovati kad i kako, još uvek ne znamo, tek eto vidimo da imaju dobru volju. E sad, između ostalog, ministar kaže da građanima ova služba psihijatrijska kojom se vi bavite nije pretvarno bliska, ali pre nego što kažete da li je to tako, i ako jeste, zašto je tako, kako ste vi razumeli ministrovu najavu da će psihijatri iz bolnica obilaziti povremeno domove zdravlja? Mm-hmm. Koja želi, izvolite. Mm-hmm. Evo, doktorka Čelovska.
Ja sam razumela, naravno, moguće je da nisam razumela dovoljno dobro i tačno, ali sam razumela da je to u stvari uvođenje psihijatra na nivo primarne zdravstvene zaštite. Neki domovi zdravlja u Beogradu imaju psihijatre koji su stalno zaposleni i stalno su dostupni. Ovo sam razumela u stvari kao odgovor na potrebu stanovništva da dobiju stručnu pomoć kada im je ugroženo mentalno zdravlje. I da, tačno je da jesmo mi sredina koja prilično stigmatizuje odlazak kod psihoterapeuta, kod psihologa, a kamoli još kod psihijatra. Statistika koju ste naveli zaista govori o tome da mnogi ljudi samostalno pokušavaju sebi da pomognu tako što posežu za anksioliticima, i najverovatnije se radi o stanjima gde bi im stručna pomoć i tekako bila indikovana i bila od koristi. Tako da ova inicijativa može da bude zaista u interesu građana.
Evo, ja bih iz ugla zaposlene u jednoj ustanovi koja je 24 sata otvorena za građane, ja nisam baš najbolje razumela. Pretpostavljam da je namera ne približiti psihijatra stanovništvu, već stanovništvo psihijatru. Ja lično smatram da se to radi na malo drugi način. Ja mislim da je naša mreža zdravstvenog sistema jako dobro razvijena. Mi u svakom domu zdravlja imamo već psihijatre. To kako su oni organizovani i kako angažovani, to je neko drugo pitanje. A mislim da je najkrupnije pitanje od svega u stvari zdravstveno prosvećivanje. Prvo, što je profesorka Čelovski rekla, mi moramo naučiti ljude da je korisno ići po savet, ne uvek po lečenje. Kad stignemo do lečenja, nekada biva čak i previše kasno. Kad kažem da radimo u klinici Laza Lazarević, ja bih naglasila da je naša ustanova apsolutno otvorena 24 sata. Mi smo jedina dežurna ustanova za Beograd i šire, znači nama gravitira preko 2 miliona stanovnika. 24 sata, 365 dana u godini, mi smo na stand-by-u i mi čekamo naše pacijente. Ušavši u suštinu trenda da je hospitalizacija i uopšte lečenje ono što bi trebalo kasnije povući kao neki sistem rešavanja mentalnih problema, mi smo prošle godine počeli neke programe za rad u zajednici. To je ono na čemu mi trebamo da radimo, to je ono na čemu treba da radi primarna zdravstvena zaštita, a mi smo čak još 60. godina prošlog veka osnovali jednu instituciju, to je država Srbije osnovala Institut za mentalno zdravlje, koji je u stvari trebao da se bavi isključivo problemima mentalnog zdravlja u zajednici.
Ako sam vas dobro razumela, sistem je dobar, pitanje je koliko on dobro funkcioniše. Znači, šema je napravljena dobro, e sada idemo dalje kako to radi. Vi, doktorka Obradović, imate u svome domu zdravlje. Vi čak tvrdite da svaki dom zdravlje je psihijatar.
Apsolutno,
vi mislite
ja
da nema.
Sam to i proverila.
Ja bih se oslonila na ovo što kaže
koleginica. Nemaju sve ispostave, to su neke male ambulante u nekim malim naseljima i tako dalje, ali svaki dom zdravlja u Beogradu ima veći broj psihijatara.
Da,
a koliko su oni organizovali, da,
i unutrašnjosti.
Ali vi u unutrašnjosti imate opšte bolnice, imate klinike, da, u kojima takođe postoji veliki broj psihijatra, oni se takođe bave velikom i zahtevnom psihijatrijom, kao što se time bavi i klinika u kojoj ja radim na nivou Beograda. Ono što bih htela samo da kažem, to je da su pacijenti needukovani i po tom pitanju organizacije mreže zdravstvene zaštite. Takođe, naši pacijenti su, s obzirom na to da mi sami ne štedimo naš sistem, veliki konformisti. Oni dolaze u službu urgentne psihijatrije u kliniku Laza Lazarević, koja je ustanova tercijarnog tipa.
Da, to već je opasa. Očigledno da su vrlo dobro edukovani, zato što baš rade upravo to o čemu vi želite da govorite.
Da, to želim da
kasnije
govorim o tom.
Dakle, preskaču ceo sistem primarne zaštite i pravo vama na vrata,
da.
Vrlo praktično i konforno ponašanje,
da, ne bi čekali uput
jer
i zakazivanje.
Da, da. A vi ste tu otvoreni kao dom zdravlja, ne urgentna služba.
Da.
Jeste. Doktorka, koliko ima psihijatara u vašem domu zdravlja i jesu li funkcionalni, odnosno u službi građana?
Ja bih prije svega rekla, kako sam ja shvatila ovo što je ministar kazao, da to se ne odnosi uglavnom na Beograd, on je ministar cele Srbije, da mnoga mesta u Srbiji nemaju domovi zdravlja neuropsihijatra, da imaju njihove regionalne bolnice, a znate u današnje vreme neku unutrašnjost da uzme uput recimo iz Svilenice pa da ode u Ćupriju kod neuropsihijatra je to baš onim nekim teškim poremećima on će pristati da ode, a ne što nam je neophodno u samoj preventivi. Kod nas u domu zdravlja ima dva neuropsihijatra. Imali smo tri danja, otišu u penziju, jedna se priprema da idu u penziju, znači ostaćemo nažalost samo na jednom, ali potrebe su znatno, znatno veće. Naši ovde sada zaista su došli da mi nemamo problem sa pacijentima da oni odu i kod neuropsihijatra. Mi radimo redovno skrininge za dijabetes i svi oni koji imaju viši skrining pošaljemo ga neuropsihijatru. Međutim, imamo problem što smatram da mnogi oni koji žele ono, smatraju da im je potrebno razgovor, odnosno da ne kažem rad, pre svega rad u grupi, jer ne žele medikamentosnu terapiju, to retko mogu da dobiju baš zbog nestašice mislim neuropsihijatara uopšte u Beogradu.
Koliko bi trebalo da bude neuropsihijatara da bi neko mogao da dobije takav tretman kao što može dobije privatno?
Mi smo nekada imali 4 neuropsihijatara i to je zaista bio, mislim, čak u ono vreme kada su bile potrebe znatno manje. Znate da potrebe za neuropsihijatrom sa socijalno-ekonomskom situacijom, znamo da nam je dezintegrisana mnogo porodica, da su potrebe znatno veće. Mi u screening pre godinu dana smo konstatovali da najveći broj depresivnih osoba je u periodu od 45 do 67 godina. To je period kada čovjek najviše može da daje, da radno daje. Najveći broj da imaju screening preko 10 su nam nažalost penzioneri, a samo 18% su nam nezaposleni, što znači da su penzioneri ta kategorija ljudi koja nažalost umjesto u tom periodu kada trebaju da uživaju u plodovima svog rada, oni su suočeni sa mnogim problemima svoje porodice, uglavnom dezintegrisane, sa socijalno-ekonomskom situacijom, da izražavaju druge članove porodice.
I šta dobiju penzioneri? Oprostite, šta penzioneri ljudima kojima je potrebna pomoć?
Pa, ako mi ako stignemo da uradimo, znači, ja izabrani lekar, kažem, kad stignemo da uradimo, jer u današnje vrijeme govorimo o sebi, ako si imala prosjek pacijenata, ima 50-55, da li ću stići tada ili ću jedino ostaviti da ostanem duže ili kad radim subotom celog dana da uradim screening, znači sve manje vremena imamo za razgovor. Ranije, do pre par godina, ja sam, dok sam imala 1600 kartona, poznavala celu problematiku porodice od tvog pacijenta. Kad uđe na vrata, ja ga prvo pitam za problem koji ima u porodici, pa nastavimo dalje razgovor. A danas, znači, od onih 1600 koji su mi pridošli kasnije, ja zaista ne poznajem još uvijek ni njega, kamoli njegovu porodicu. To je ono što nam danas, znači, nedostaje nam vreme, nedostaje nam lekari, da li i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i neuropsihijatri.
Doktorka Čelovska, imate privatnu praksu, tako?
Da.
Da li se ovo što kaže doktorka Obradović poklapa sa vašim utiskom o tome zbog čega ljudi pate, zbog čega su bolesni i zašto dolaze, ili je to neka, uslovno da kažem, razmaženija grupa ljudi koja ima mogućnost da plati privatnog psihologa ili psihijatra i da na način na koji njoj odgovara razgovara sa stručnjakom?
Ono što je dobro, što naš Savez društava psihoterapeuta Srbije, koji objedinjuje 21 udruženje psihoterapeuta koji su školovani na različitim, znači, pristupima psihoterapijskim, danas ih ima registrovanih u svetu preko 400. U Srbiji, znači, 21 tip psihoterapijskih školovanih terapeuta koji pružaju pomoć. Što znači da smo se zaista, mada ne postoji zakon o psihoterapiji i ne postoji nomenklaturi zanimanja psihoterapeut kao zanimanje, što mislim da je veliki nedostatak i veliki rizik da se različite zaista i neregistrovane i nedobro školovane i nedobro proverene metode haraju tržištem, a ljudi su u potrebi, kao što čujemo. Ali, kažem, postoji i zaista negde profesionalizacija psihoterapijske prakse i danas se u Srbiji može dobiti kvalitetna psihoterapijska usluga, ne za, da kažem, naučno-fantastičnu sumu novca. To je postalo daleko pristupačnije nego što je bilo ranije. Istina je da sve više i više ljudi dolazi oprvano ovim socioekonomskim teškoćama, nepredvidivošću života koji predstavlja izuzetno veliki stres i koji pogađa kako individue, tako pogađa i parove, tako pogađa i porodice. Tako da, da, zaista je taj, da kažemo, društveni deo uticaja na psihološku dobrobit i na mentalno zdravlje izuzetno prisutan i vidljiv.
Kada govorimo o ovim milionima pakovanja i desetinama miliona i stotina miliona tableta, da li mi govorimo uvek o psihijatrijskim problemima ili psihološkim problemima? Da li kad bi se ta terapija ukinula, na primjer, kada je odsutra toga ne bi bilo, da li bismo mi bili polulud narod koji bi bio obezglavljen zato što više nema svoj doping, svoju neku dozu, i da li bismo mi svi bili zavisnici neki koji nemaju ono što mu treba ujutro ili uveče da bi sutradan funkcionisao normalno? Kako bi izgledao naš dan i svet i uopšte funkcionisanje svih nas u društvu i zajednici kada ovi milioni tableta ne bi bili progutani?
Izvolite. Pa podaci koje ste vi iznali odnose se na grupu lekova koje se zovu benzodiazepini. I tako široka upotreba benzodiazepina ne govori toliko o tome kolike tegobe ima naše stanovništvo, već govore upravo o niskom nivou edukovanosti lekara koji ih propisuju. Dakle, to je lek koji se daje u prvoj fazi lečenja kao pomoćno, odnosno adjuvantno sredstvo da bi pojačao dejstvo nekih drugih lekova, da li antidepresiva, da li antipsihotika i tako dalje. Mora se naći uzrok zašto je pacijent anksiozan, odnosno napet, zatim se lečiti ta bolest zbog koje je on napet. Potrošnja tih lekova će svakako rasti, zato što lekovi izazivaju zavisnost, to je još jedan problem u odnosu na onaj zbog koga ste počeli da pijete. Tako da, u principu, to je problem koji ima nekoliko strana. To nije samo do ljudi koji ih piju, već do ljudi koji ih nekritično propisuju. Naravno, potreba za lekom je sve veća, jer lek daje zavisnost i toleranciju, odnosno za isti efekat vam uvek treba veća
dozu. Ali vi znate da svako od nas ima svog apotekara koji će mu dati lek bez recepta.
To je sistemsko pitanje, to već da, nema da. Veze s medicinom.
I nisam dobila odgovor u stvari na to šta bi se desilo. Jesmo li mi
ništa specijalno
svi
se ne bi desilo,
zavisnici ili...
Zato što ovi lekovi ne leče ništa. Tako da se ništa ne bi specijalno desilo, osim što bi možda neki ljudi ušli u abstinencijalni sindrom. Kažem, to je sad još jedan problem na onaj zbog koga ste počeli da uzimate ovu vrstu leka.
Zar je to ništa abstinencijalni sindrom? Zar to nije nešto što može da bude vrlo neprijatno i po osobu i po okruženju
konstitucioniše? Ali hoću da ga, niko neće ukinuti lekove odjednom svima. To je više retorička priča.
Jeste, samo hoću da kažem da svi živimo sa nekim poštapalicama, da niko da negde...
Možda bi vrlo je zanimljivo ovo hipotetičko pitanje koje ste vi postavili. Možda bi onda ljudi se premestili i pokušali da nađu ili funkcionalnije načine da nose svoj stres, svoj život, ili bi se oslonili isto na nekakve disfunkcionalne obrasce. Znate, više cigareta, više televizije, više...
A možda bi i zatražili
pomoć, jeste.
Da, i rešili to na pravi način. U stvari, ja mislim da čak i lekari interne medicine, opšte medicine i tako dalje, mislim da psihijatri u stvari najmanje propisuju benzodiazepine.
Doktorka, imate pravo da prepišete lek za smirenje? Ajde da to svedemo na ovaj govor.
Prvo, mislim, ne bi se složila sa ovim da lekari apsolutno nisu upućeni u propisivanje benzodiazepina, odnosno anksiolitika.
Odnosno lekova za smirenje?
Jer apsolutno lepo je kada neuropsihijatri ima pacijenta kod sebe jednomesečno ili jednom u 2-3 meseca, ali ga mi imamo, da ne kažemo, nekada i svakodnevno više dana. Znači, to su uglavnom pacijenti, jutro sam razgovarala sa svojom koleginicom neuropsihijatrom, koja kaže, pa šta, kada imam ja vremena da njega odvikavam? Ako je koristio to 20 godina, neka ga koristi još 10 godina koliko će živjeti. To su ljudi koji ja dobijam redovno izveštaje fizijatra, ortopeda, kardiologa, koji u redovnoj terapiji daju ansolitike redovno, ali oni to su već ljudi koji su naviknuti na to, oni su zavisni od toga.
A navikli su se, ja ću
da vam kažem da ja lično svoje roditelje koji su na dobro, imaju 93 godine, 90, koji su redovno na antidepresivima i na benzodiazepinima, da kada ne dobiju ujutru, da su strašno neizdržljivi, plačljivi, svađalački nastrojeni, da jednostavno ako ne dobije lek, zaista je teško sam sebe podneti. Zaista sam se, ona dolazi, znači, dolazi glavobolja, mislim, sve ono što prati jedan apstinencijni sindrom. Tako da, to je nešto što kada ode kod neuropsihijatra, pošto i taj neuropsihijatar nema puno vremena, ono mu zameni sa nekim ili antidepresivom koji on do mene zove telefonom i kaže, ja, doktorka, zaista, ja ne mogu, ja nisam mogu da podignu glavu od jedne trećine one tablete, ja ću se vratiti na moj bensedin, i on meni najviše odgovara.
Znači, lekari prepisuju lekove nekritički. Jel se slažete?
Pa ne, mi uvijek prepisamo po nalogu nekog, znači mi imamo pravo da prepišemo anksiolitik samo 3 meseca. Posle 3 meseca možemo ga prepisati samo po nalogu neuropsihijatra.
A za 3 meseca sam već navikao na taj lek i trebamo.
Oni su već tada navikao, on se već navikao mnogo ranije. Mnogo, to je već postala njegova sastavni deo.
Vi klimate glavom i kažete da lekari nekritički prepisuju lekove.
Ja ne mislim da lekar kad prepisuje, on ima ideju zašto. On prepoznaje zbog čega ga daje, sa kojom idejom. Ali ovo što je dr. Kobradović rekla, mislim da ona govori o onima koji su već zavisni.
Da.
Što znači da su negde u procesu sticanja te zavisnosti negde su propušteni neki koraci. Jer zavisnost nije funkcionalno stanje. Tako da onda se pitamo kako sada tu zavisnost da razrešimo. Da li je onda lakše da neko ostane zavistan ili će da uđe u neki
problem? Pa pored mnogih zavisnosti, pored mnogih drugih oboljenja koje su pred nama, zaista najmanje vremena ćemo potrošiti, odnosno najmanje ćemo vremena izdvojiti da nekoga odviknemo od te zavisnosti.
12 sati i 19 minuta slušate Rečeno i prećutano, emisiju na drugom programu Radio Beograda. Ostanite sa nama, nakon ove muzike čućete jednu neverovatnu informaciju. Ja sam bila jako iznenađena, a čula sam je u toku pripreme emisije od moje gošće, doktorke Ivane Stašević Karličić. Sati 20 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Danas sa nama u studiju tri dame, tri doktorke, dva neuropsihijatra i jedna doktorka opšte prakse, Ivana Stašević, Nevena Čalovska i Biserka Obradović. Malo pre sam rekla da ću reći za mene jednu neverovatnu informaciju. Dakle, danas i u zadnjih 20 godina je takva organizacija u našem zdravstvenom sistemu da lekar može da specijalizira psihijatriju, a da uživo u svojoj praksi nikada nije video akutnu psihozu. Dakle, nikada nije video pacijenta koji dolazi sa lisama na rukama. I to su sada psihijatri našli tako koji treba da nas leče i u takvim situacijama kada smo očigledno ludi i ne znamo za sebe. E sada, kako je zaista moguće da današnji psihijatri relativno mladi, u te spadate i vi, doktorka.
Pa ja
niste prošli takvu edukaciju, tek ste se sa tim sreli kad se počeli raditi u Lazi Lazarević.
Da, nažalost, klinika Laza Lazarević kao najstarija i najveća psihijatrijska ustanova u ovom delu Evrope, ne znam u Srbiji, nije naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu već sigurno tri decenije unazad i mislim da je to zaista nedopustivo. Dakle, mi smo jedina dežurna ustanova koja zbrinjava najteže, najdramatičnije i najhitnije psihijatrijske pacijente koji zbog svog stanja mentalnog zdravlja ugrožavaju svoj tuđi život i po potrebi se u skladu sa zakonom i prinudno zadržavaju, zatim i prinudno hospitalizuju na ročištu na nadležnom sudu. Dakle, to su ti pacijenti koji dolaze sa službom hitne pomoći, policijom, nekada u lisicama i tako dalje, kojima je potrebno, ne znam, čitava ekipa, tim čitav naše klinike i naravno službi koje ga dovode za zbrinjavanje akutno. Naravno da te pacijente, studenti i specijalizanti, naročito specijalizanti iz beogradskih ustanova, ovde se ograđujem, kolege u unutrašnjosti to takođe svakodnevno rade u svojim sredinama, tako da su oni to itekako videli i itekako zbrinjavaju i kvalitetno zbrinjavaju, ali u Beogradu lekari koji specijaliziraju za ustanove psihijatrijske i domove zdravlja to ne vide, zato što je, ne znam kako i zašto i ko, neko napravio takav nastavni plan i program. Tako da vi imate sada jednu apsurdnu situaciju da vam urgentno predavanje iz urgentne psihijatrije drže ljudi koji nikad nisu videli urgentnu psihijatriju, jedinu u Beogradu, i nikad nisu videli i zbrinuli takvog pacijenta. Mislim da je to anomalija. I šteta je, definitivno šteta i za kvalitet rada i za...
Ali još veći problem zbrinuti takvog pacijenta, jer vi ne možete, hitna pomoć vam neće doći ako takav pacijent nije napravio neki eksces. Znači, imam takve pacijente kada majka moli, vapi da hitna pomoć dođe i dođe, međutim ona ništa nije napravila, ne odvode je. Uglavnom, zbog neuzimanja terapije, oni dođu tu akutnu fazu gde zaista su postali opasnost i za druge pacijente u ambulantama, u svojim domovima. Znači, nama, imam tu sreću da sam vežbala u psihijatrijskoj bolnici Laza Lazarević i susretila sam se takvim pacijentima, ali ona zaista se pitam šta će biti sa našim kolegama sutra dan, kako će ih oni zbrinuti, kako će oni primiti takvog pacijenta u svoju ordinaciju i kako će sa njim izaći na kraj.
Ja bih ovdje samo intervenisala u vezi sa ovim da hitna pomoć ne interveniše kada pacijent ne pije lekove, već samo kad ugrožava. Ja bih tu rekla, pošto smo mi dobili novi zakon o zaštiti lica sa mentalnim poremećajima koji itekako štiti njihova prava i interese, naravno da je prinudno dovođenje moguće jedino u takvim uslovima, a mi ne trebamo da se oslanjamo samo na to da naše mentalno zdravlje čuvaju službe hitne pomoći, policije i urgentne psihijatrije. Znate, mi upravo danas pričamo o tome kako da do toga ne dođe, kako da smanjimo stope prinudnih hospitalizacija. Mi smo to već i evaluirali nakon godinu dana od jednog našeg pilot projekta Psihijatrije u zajednici, klinika Laza Lazarević i opština Palilula. Mi smo dobili drastičan pad procenta prinudnih hospitalizacija pacijenata koji su sa teritorije opštine Palilula. Znači, mi trebamo da radimo na unapređenju mentalnog zdravlja da ne bi do toga dolazilo. Ne možemo voditi ljude kod lekara prinudno. Znate, to je kraj. To je nešto što trebamo da se trudimo da polako padaju stope toga i slično.
Te li se nešto da kažete, ako je već rečeno, da vas pitam nešto drugo ili...
Ne, razmišljam o ovome što govorimo o tome kako je program edukacije specijalizanata manjkav, ko što ste vi uočili, jel tako? I manjkav je i u tome i na nivou kako da uradimo i ovo drugo o čemu govorimo, kako da promovišemo mentalno zdravlje i kako na nivou i primarne zaštite. I mislim da tu je takođe smo manjkavi u programu u sticanju psihoterapijskih savetodavnih znanja i tehnika.
Pa kad ne radi sistem obrazovanja, imamo na svim nivoima propuste,
nam je,
pa i to,
znate,
da.
Potrebno isto tako kao što se informišemo o vodičima dobre prakse, o tome kako, kada lekove propisivati, u kojoj meri, isto tako. Veoma je važno i naučiti kako preventivno se ponašati. E sad, ali tu smo u situaciji da lekar koji ima 40 pacijenata u toku radnog vremena, to zaista postaje utopistička 60-70. Šema. Da. To je utopistički cilj. Moramo razgovarati, zaista razmišljati o organizaciji i na nivou primarne zaštite i negde spremanja specijalista i budućih lekara da rade i da rade i na ovom nivou. Da
i svi očekuju na od te primarne zdravstvene zaštite. Znači, da prebacuju nama, znači, bivše sadašnje narkomane, da ih mi lečimo. Prebacuju, znači, mi moramo voditi, znači, profilaksu kod mnogih bolesti, kod maligniteta koje u znatnom porastu. Moramo voditi, znači, do sada nismo imali savjet što za dijabet.
To su sve populacije. Da se vratimo na ove teme koje su nam ovdje aktualne, to je jedna od stvari koja je važna u ovom domenu priča o zdravstvu jeste i stigmatizacija ljudi koji su psihijatrijski bolesnici. Nažalost, ministar je imao jedan gaf kada je on sam izvukao dosije psihijatrijski jednog čoveka koga je trebalo na taj način diskreditovati i upravo nam on govori da ne treba da postoji stigmatizacija u društvu. Dakle, jedna ambivalentna potpuno poruka i odnos prema problemu o kojem sam govori, koji sam inicira i daje uputstva kako treba da se rešava. S druge strane, niko od nas ne želi da mu kartonu piše da je psihijatrijski bolesnik, jer to znamo povlači razne posljedice i u socijalnom i u životu na poslu i u porodici. Kako za to da pomirimo sve te suprotnosti koje su prisutne kad je u pitanju psihijatrija, lečenje i uopšte doživlje i tretman takvih problema?
Pa evo, ja bih se opet vratila na ono zdravstveno prosvećivanje i na tome moramo svi da radimo, sve pore društva, ne samo zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem je, kažem, već kraj te priče i to nije dobro osloniti se čak ni na primarnu zdravstvenu zaštitu u tom sistemu, u tom smislu. Hoću da kažem da zdravstveni sistem mora da se poveže sa svim društvenim činiocima koji su bitni za zdravlje stanovništva. To nisu samo lekari, medicinske sestre i uopšte zdravstveno osoblje. To su psihološke službe, centri za socijalni rad, čak i crkva, duhovnici, mnogi naši pacijenti imaju duhovnike koji im jako pomažu i tako dalje. Mediji, obrazovanje, sistem obrazovanja i tako dalje. Znači, prevencija mentalnih oboljenja, odnosno mentalna higijena, nije stvar samo zdravstvenog sistema. I greška je markirati samo zdravstveni sistem koji bi trebao tu svest o brizi, o zdravlju uopšte, ne samo mentalnom zdravlju, da podigne.
To da li je čovek koji ima takve probleme i kome treba da piše u kartonu da je psihijatrijski bolesnik, da li je u pravu kada pokušava na svaki drugi način, tajni način, time što će stupiti u kontakt sa privatnim psihijatrom, terapeutom. Dakle, ono što piše u vašoj beležnici, u vašoj ordinaciji, da li je to dostupno našoj medicini opšte praksi ili zapravo nekim podacima koji su u zvaničnom sistemu zdravstvenog, kad kažem zvanično, mislim na državni zdravstveni sistem.
Da li vaši pacijenti,
imate li obavezu da prosledite podatke o toj osobi u dom zdravlja kome ona pripada?
Kao privatni terapeut ja nemam, ali ja imam stručnu i profesionalnu i etičku obavezu. Ako pred sobom imam čoveka koji ugrožava svoj život ili može da ugrozi svoju porodicu, da reagujem. Isto tako kada procenim da postoji nasilje kao rizično ponašanje, disfunkcionalno, ja sam onda u obavezi da obavestim organe. Znači, to je na nivou, da kažem, društvene zaštite, da. Ali naravno da naši klijenti, naši pacijenti su zaštićeni zakonom o zaštiti mentalnih bolesnika. I tu je i naš zaštitnik građana, Saša Janković, oko toga je jako dobro govorio, baš oko ovog incidenta koji ste vi pomenuli. Tako da je nekako postalo u javnosti prisutno ovo pitanje koje mislim da je važno.
Ali ako neko ide privatno kod psihijatra, njemu neće pisati na primjer u zdravstvenom kartonu koji će neka osiguravajuća kuća da gleda kada sklapa osiguranje životno ili već neko sa svojim klijentom. Dakle, ovdje je izložen potpunom uvidu i svoje kompanije u kojoj radi i osiguravajućeg društva. Nije.
Ne, mi jednako imamo obavezu čuvanja lekarske tajne kao i privatna praksa. To da li će jedan pacijent, da li iz privatne ordinacije ili iz državne bolnice, otići u dom zdravlja da podigne lekove na recept ili da koristi neke beneficije iz domena koje pokriva njegovo zdravstveno osiguranje, to je njegov izbor. To je njegov izbor. A mi podatke o lečenju jednog pacijenta možemo dati samo pismeno i to samo nadležnom sudu.
Ili osiguravajućoj kompaniji, je li tako?
Osiguravajućim kompanijama ne.
Ne, ne, ne. Ne. Samo sud.
Samo sud.
Samo nadležnom sudu.
Organizaciju koju neko radi?
Ne, naravno. Ne, ne.
Osiguravajuća kompanija traži fotokopiju njegovog zdravstvenog kartona.
Prvo o tome i pričam.
Ali, da, ali ako pacijent dolazi kod nas iz privatne ordinacije, da mu prepišemo terapiju koja je na pozitivne listi, normalno da ćemo uvesti u karton njegov nalaz, iako je od privatnog neuropsihijatra, da bismo mu napisali terapiju koja je preporučena.
Ali ako vam ne dođe, vi nikad
ako
nećete
zavrati, dođe, normalno, da, normalno. Ako nam ne dođe, onda da, apsolutno.
Doktor Kačalovska, da li vam se čini da moderna psihijatrija, znači imamo razne sisteme, ja sad ne znam kako se zovu te organizacije koje govore o tim protokolima, koje govore o, daju te smernice kako se koja bolest tretira, leči, da je sve više šifara. Znači, negdje smo počeli pre 50-60 godina, smo počeli sa oko 60 nekih psihijatrijskih šifara. Danas ih ima, ja mislim, preko 400. Što znači da ćemo jednog momenta u narednih 30-40 godina svi potpadati pod neku šifru, jednako imati neku dijagnozu i jednako koristiti ili psihoterapiju ili neki lek za smirenje. Kako ne? Objasnite mi kako ne. Ovo je sad neka čista matematika.
Dobro, vi govorite o proliferaciji, je li tako, ja, dijagnostičkih sistema i o tome da se svako osjećanje i svaka misao može sada podvesti po dijagnozu.
Pa ili nije tako?
Pa u Americi postoji taj trend, ali istovremeno postoje i akteri u oblasti naših poslova i postoje organizacije koje su se jako zauzele da se bore protiv ovoga trenda. Znate, da ne bude svako dete koje je nemirno i neposlušno na času proglašeno da ima hiperaktivni poremećaj pažnje, znate. Tako da je nekako, čini se da je društvo postalo svesno rizika od proliferacije, da kažemo, dijagnoza. Ali istovremeno to govori o tome da je nauka toliko napredovala i da ume da prepozna i subkliničke forme raznih poremećaja i da to može da bude dobro. Da mogu ljudi da dobiju pomoć.
Ali može da bude zloupotrebljeno ozbiljno.
Sve može da bude zloupotrebljeno.
I mali broj može, ali ovo što kaže profesor Kačalovska, da mi imamo veći broj dijagnoza, odnosno mi nemamo veći broj dijagnoza koliko od tih subdijagnostičkih kategorija, poddijagnostičkih kategorija.
U čemu se to radi? Ako ih bilo 50,
gledajte, zašto služi klasifikacioni sistem? Da vi bolje diagnostikujete.
Čekajte, danas ih ima 400, ali ako već diagnostikujete...
To znači da je nauka napredovala,
ja
samo to.
Neki problem.
Samo to. To znači samo da je nauka napredovala i da se nauka više bavila i na bolji i na kvalitetniji način čoveku. Nije to problem.
Čekajte, na kraju ćete da namerite dve suze više, dve suze manje.
Ne. Nije poenta klasifikacijonih sistema u tome. Poenta je da se jedan poremećaj bolje shvati. Samo je u tome poenta.
I da dobije ciljenu pomoć.
Da. Ali upravo samo to. Da, nije poenta da vi ne širimo broj dijagnoza. Ne širi se broj dijagnoza. Ne, mi to ne radimo. Ne širi se broj dijagnoza u smislu, evo, novih bolesti. Hajde sad ovo da stavimo u kategoriju bolesti. A ranije nije bilo. Ne. Nego se samo menja pogled na već postojeće entitete.
Pa kako
i bolje
ih bilo
400,
čekajte, to je, mislim, 40 i 400 je očigledan pokazatelj da imamo mnogo
šifara.
Ali to su
dijagnostičke podkategorije, to nisu...
Ali svako ko vas tretira već kao neko ko ima neku dijagnozu ko treba da pije neki lek?
Ne, naravno da ne, to nije poenta klasifikacijonih sistema, ne.
Ima mnogo bolesti koje ne moraju da se leče u našoj, isto u sferi mentalnih poremeća, koje ne moraju da se leče.
Koje nisu bolesti, a nalaze se u klasifikaciji, kao recimo poremećaj ličnosti. To nisu bolesti.
Ili, na primjer, kažemo komplikovano tugovanje za porodičnim gubitkom.
Da, to nije bolest.
To nije bolest, ali to jeste stanje gde treba pomoć.
Da bome, u stvari je poenta da ono uđe u klasifikaciju, ne da biste vi sad tu nešto specijalno lečili ili da biste dali nekom dijagnozu, nego da biste ga odvojili od pravog entiteta, odnosno bolesti koju treba lečiti. Razumite?
Razvojne teškoće, na primjer, razvojne teškoće nisu dijagnoze.
Da. Da li ušte postoji neko od nas kome ne treba pomoć psihologa i psihijatra? Kada tako posmatramo stvari?
Pa, uvijek svima nama u nekom određenom trenutku je potrebno. Samo što mi tada možda potražimo tog našeg neuropsihijatra među prijateljem, tako, među rođakom. Recimo, ja imam prijateljicu koju kažem, uvijek mi je teško, pozovem je i kažem, ona me postavi na noge. Tako da, iako nema nikakve veze sa medicinom, nema, znači, jednostavno u tom trenutku možda mi je bio potreban psihijatar.
Apsolutno.
Znači, svi mi dođemo nekada u neku situaciju da nam je potreba neko koji će nam svojim savjetom ukazati na neke svoje problemi, način kako ćemo iz njih izaći.
Svjetska zdravstvena organizacija je prošle godine na bazi velikih istraživanja kontrolisanih, ja ne mogu tačno da citiram, ali dala 5 nekih, da kažem, ideja kako da se stres dobro kontroliše. Pa jedan je naravno normalan san, pa jedan je zdrava, ritmična, uobročena ishrana. Ali ono što je zanimljivo da su rekli 10 minuta meditativnog iskustva svaki dan. To ne znači meditacija u užem smislu reči, nego znači 10 minuta stanja u kome nisi izložen očekivanjima od drugih. I ono što, fizička aktivnost, 3 puta nedeljno aerobna, zato što podiže endorfine, i ono što je važno, sad sam se setila ovo što ste vi rekli, doktorka Obradović, jedan odnos sa jednom osobom u svom životu gde se osjećaš bezuslovno prihvaćenim i gde možeš da artikulišeš i dileme i strahove i probleme. E, taj odnos, ako ga nemaš, onda je psihoterapija, da, to što nudi. To. Ali jedan odnos, tako da vi ste potpuno u pravu, ne mora da bude psihoterapeut, može da bude i prijatelj i rođak i neko, ali taj odnos je lekovit.
Vrlo bitan.
Da, zato i ta najatraktivnija i aktuelnija dilema, naročito u Americi, jeste Platon ili Prozak.
Yes.
Dakle, da li malo da filozofiramo sa filozofom, i oni postaju terapeuti, što je interesantno, plaćeni terapeuti.
Tako zvanu filozofsku psihoterapiju ili filoterapiju. Aleksandar Fatić je veoma prominentan u našoj sredini, puno piše i govori o tome, i zaista je zanimljiv, vrlo izazovan pristup ovom problemu koji on artikuliše.
Izvolite.
I složili se sa koleginicom da fizička aktivnost je lek koji menja mnogi lekovi, a ne postoji lek koji menja fizičku aktivnost. Među sportistima rijetko ćemo vidjeti depresivnu osobu.
Jasno, znači, da. Moramo da čujemo još jednu muziku, da čujemo i reklame, a onda da vidimo u zadnjeg segmentu našeg razgovora, s obzirom da je veliki porast delikvencije kod maloletnika, šta je sa dečijom, odnosno adolescentnom psihijatrijom.
Pomozite mi, doktore, dajte mi nešto najjače. Vi znate šta je panika, sa druge strane jastuka. Osjećam frku u žestoku, kada se vrata zaključaju. Vi znate šta je najbolje u tom slučaju, u mom slučaju. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene.
Eko. Divna Ljubojević, 21. april, Sava Centar, Beograd, u susret Vaskrsu. Divna, 21. april, Sava Centar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa prenosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo, Mozart, koncert za violinu A-dur, Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. CD koji svaka srpska kuća treba da ima. Nikolaj, nekad i sad, u izdanju PGP RTS-a.
Ej, Srbijo majko, umorna.
U prodaji.
Spod ikone, pok svetog Nikole, žita klas i kandilo gori.
Eko.
12:46, ulazimo u zadnji segment razgovora sa našim gošćama Ivanom Stašević-Karličić, Nevenom Čalovskom i Biserkom Obradović, našim doktorkama koje nam danas govore o tome koliko je psihijatrija, odnosno kako je ta grana medicine prisutna u našem zdravstvenom sistemu i koliko mi prepoznajemo to kao nešto što možemo da koristimo kada nam treba pomoć. Doktorka Obradović, htjela sam vas da pitam, postavila sam zapravo pitanje pre nego što je pre ovih reklama i pre muzike. Dakle, sve više, ja sam rekla, agresije kod mladih. Ali ajte da kažemo da to delikvatno ponašanje ne mora da ima neku korelaciju sa tim kako funkcioniše dečja psihijatrija ili adolescentna psihijatrija. Ali suicidi, samoubistva, pokušaj samoubistva kojih je sve više kod mladih, svakako mora da ima veze sa ovim. Jel se to pokazuje u praksi kod, u vašem domu zdravlja, kod dece koje dolaze i kod...
Pa, u mom domu zdravlja jako puno se radi na ovaj, profilaksi, na preventivi. Mi imamo psihologa koji je samo za ovaj, adolescente i naravno sa ovaj, psihijatrom i sa pedijatrom vrši, organizuje rad u grupi. Tako da su ta sva deca koja, znači, u kontaktu sa školom, koja dolaze kod svojih pedijatra, prolaze kroz te grupe i uglavnom to su deca koja su ili koji žele i oni koji su prepoznati u svojoj sredini. Osnovna stvar je što da li roditelji, da li škola tu decu ne prepoznaje na vreme i ništa ne čini. Jer takvu decu treba uključiti, znači socijalizovati, uključiti ih u aktivnosti, znači da sport, razne ili razne društvene organizacije. Evo sad ću, ja sam petu deceniju volonter Crvenog krsta, verujte, nijedan omladinac u Crvenom krstu nije pokušao nikada nikakav suicid ili pak da je krenuo nekom lošom stramputicom, da je bio agresivan i slične stvari. Znači, treba ga prepoznati i uključiti ga, socijalizovati ga.
Da li velika diferencijacija unutar vašeg zanimanja dovodi do neprepoznavanja simptoma pravih, uzroka pravih? Što kada vi čujete dete se od 15 godina ubilo, skočilo, ne znamo dakle, sa kog sprata, zato što je zaljubljeno i zato što ima loše ocene. Šta vi pomislite? Šta vi imate koju informaciju o tom detetu? Jeste vi samo u svom nekom malom uskom segmentu u kome kažete ja ga ovde ne prepoznajem, vi kažete ja ga ovde ne prepoznajem, psihologa isto negde ne prepoznaje. Znači, sistem je previše diferenciran, nema te neke holističkog pristupa.
Ne bih rekla da je to diferenciran, ali zajednica ne funkcioniše. Ne funkcioniše komunikacija između diferenciranih delova. To što su diferencirane službe, to znači da su službe negde unapredile možda svoja znanja i razumevanja, ali je potreba da se komunicira, da diferencirani sistemi međusobno imaju komunikaciju. Mi imamo problem sa vršnjačkim nasiljem, mi imamo problem sa digitalnim nasiljem. mi imamo problem sa jednom sa detetom adolescentom kome je izreknuta mera zadržavanja u korektivnoj instituciji. Znači, postoji čitav spektar mogućnosti kako može da se deluje, ali je potrebno da postoji i platforma i strategija oko toga. Tako da mislim da bi se onda izbegla, na taj način bi se izbegla ova zamka da diferencirani sistemi, što vi kažete, deluju kao da su u gluvim sobama.
Još jednu rečenicu za kraj, vi vas nisam pitala, dakle, kako vi vidite ovaj problem, ministar je iznao problem da postoji, da treba da narod prepoznaje više ovu službu u kojoj se vi bavite, u kojoj ste vi, dakle, psihijatre kao ljude kojima može se obratiti za pomoć, a s druge strane vi kažete to je postavljeno, samo ne funkcioniše.
Da, problem je.
Koju god temu da otvorimo, uvek ćemo se negde naći u nekom vrzinom kolu i ne znamo da ponovo da izvučemo onu petlju pa da razmotamo priču.
Da, pa ministar je dobro informisan da postoji problem, kako će se problem rešiti je pitanje efikasnosti sistema, znači ne treba uvek kad dođe novi ministar menjati čitav sistem. Ja mislim da je to pogrešno, to je naša osnovna manjkavost. Imamo sistem, imamo široku mrežu zdravstvenog sistema koji je neracionalan. To je, dakle, problem našeg zdravstvenog
evo,
sistema.
Iz najurgentnije službe u Srbiji stiže informacija sistem ne funkcioniše racionalno. Ovo je poruka koju šaljamo Ministarstvu zdravlja, koji nema svog predstavnika danas u emisiji zato što, eto, niko nije mogao da dođe. Eto. A zato ste vi, drage moje dame, došle. Hvala vam puno, ja vas pozdravljam. Pozdravljam i naši slušalci. S vama su danas bili doktorka Ivana Sašević-Karličić, profesor doktorka Nevena Čalovska i primjer iz doktorka Biserko Bradović. Ja sam Dijana Ivanović. Želim vam prijatan dan.